Mõisast tuuakse käsk saata vaim linu sugema. Paremail aegadel perenaine Mall ise taotses sellest tööst osa võtta. Osava ja vilka töötundjana ta aitas tuttaval peremamslil nooremaid õpetada ja tööd jaotada. Hiljem asendas ema tütar Mari ja nüüd pakub end teoliseks Mai. Kuna üldiselt mõisas teol käimist tuleb võtta raske vaevana, siis linasugemispäevad heatahtliku peremamsli juhatusel on noortele kuidagi vahelduseks. Sel puhul võib keskustella, kuulata ja pajatada muinaslugusid ja veeretella lauluviisi. Loomulikult peavad käed seejuures nobedasti liikuma ja tolmugi saab neelata nii, et kurk kipitab, kuigi see pole paks ja lämmatav nagu ropsimise aegu. Linasugemine sünnib mõisa ümmardajate ruumikas ühiskambris. Naiste ja tüdrukute kogunedes on linad juba kohal. Peagi nad võetakse kimp kimbult, pihu pihult linaharjadel läbitöötamisele. Keeratakse siis ketrusnuustikuiks ja tehakse viimne liigitus. Peenim ja pehmem lina määratakse õmblusniidiks. Eraldi asetatakse liik peenlinase ihupesutarvis, teisale linadeks, käterätideks ja mitmeks muuks eriotstarbeks. Takk on pandud juba varem kõrvale, selle ketruski kuulub algajaile, vähem vilunuile. Loomulikult ei piisa üürikesest sügistalve päevast linasugejate tööajaks. Naispere töötab juba ammu enne, kui hilist talvekoidiku kuma märkatavalt valgub läbi ähmaste ruutude. Ja kui videviku saabudes ei aele enam küllalt valguse kiiri kahkjail linapihudel, ei tähista see veel kaugeltki tööpäeva lõppu. Keskpäeva aegu köidavad peremamslit üldised askeldused, kuid õhtuti ja hommikuti ta püüab hoolega sugejate hulgas viibida. On ohtlikemaid töid see linade sugemine küünlatulepaistel. Lina helbeid lendab kui sääski soos ja satub tihti tulepiirkonda. Et tulekahju vältida, paneb mamsel ametisse küünlavalvuri, kes õigel hetkel küünla tahikääridega nuuskab. Tavaliselt on selles töös karjaliisu, piiga, kes sel alal on täitsa vilunud. Karjaliisu on lapsega tüdruk, kelle peigmehe pani ta mõis, ta kärsitu ja sõnakuulmatu käitumise pärast sõduriks. Sellest saab pea 15 aastat, kui Liisule juhtus see äpardus. Ega Juhan Liisut küll poleks jätnud, seda usub Liisu täna päevani, aga vene vägi kui neelas ta endasse. Mõnest teisest ulatus ikka üks, kui teine sõnum aastate järele mõisa või vallarahva kõrvu, aga Juhan sõduriks saades nagu kustutati elavate kirjast. Küll Liisu sai siin näha valu, vaeva ja hädapäevi, olla igaühe teotada ja tõugata, mõnitada ja tallata. Päeval mõisatööd rühkides, ööd nuttes ja halisedes ta kandis ja tõi ilmale oma ära saadetud Juhani poja, väikese Juhani. Last ise kasvatada ta loomulikult ei tohtinud, mõis pole ometi sohilaste pelgupaik, seda pidi iga üks ise enesest teadma. Õnn, et Liisul oli loksal tudisev vana ema, saunaeit, kes võttis lapse kasvatada. Ja kui eit vanadusse väsis ja silmad maisele elule sulges, oli väike Juhan juba suuteline peremehe pisiloomi karjatama. Ainult pitsitreemlita Tanu Liisu peas meenutab nüüd endise aegu, sest Juhanist on kasvanud töökkas poiss. Peremees on temaga kõigiti rahul ja emale valmistab sõnakuulelik poeg vaid südame rõõmu. Küllap Liisu saab veel vanaduspäevil toetaja ning hoolitseja. Muidugi, esialgu on Piiga täiesti kõbus sooritama oma ülesandeid karjatalitajana ja peremaamsli käsilasena. Vaimudele aga pakuvad lustakat ajaviidet karjaliisu jutustused ja naljad. Suured küünlakäärid paelaga vööl liigub Liisu toas edasi tagasi. Ulatab siin tütarlastele linapundi ja tõstab seal kimpu kokku seotud pihutäisi vastavasse hunnikusse. See juures ei unustada kunagi oma peaülesannet, silmast pidada tulesid. Mõisas anti töö juures tarvitamiseks hästi kuivanud ja varakult valatud lambarasva küünlaid, millest põledes jäme mitmekordsest lõngast taht pikka mööda kerkis välja musta väedina. Liisu oskab osavasti tabada õiget aega tahi lõikamiseks. Mitte asjatult vara ja mitte ka liiga hilja, kui leek juba võnkudes kipub heledust kaotama. Ei juhtu Liisule kunagi, nagu mõnele harjumata küünlanuuskajale, äpardust, et ta haaraks tule kõige tahiga kääritopsi. Küllap Liisu suurim nuuskamiskunst seisabki selles, et leek kääride alt pääsedes ei kaota põrmugi jõust ja heledusest. Ja kogu tähtsa toimingu kestes vorab Liisu veel samasuguse osavusega. On töö joones ja peremamsel eemal algab peagi tütarlaste mangutamine. Liisu, jutusta midagi! Liisu, mis sa täna jutustad? Ja Liisu pajatab. Pajatab, kuidas saksa jõhkrus ajas ilusa priske peretütre teispool järve viravasse kaieallikasse. Pajatab vanalinna salakäikudest ja sinna peidetud ülekohtuga võidunud aardest. Ja ebajumaldatud aare viib kodukäijate ja kummitusteni. Kui algul Liisu õhutamiseks kelmikad tütarlapsed teesklevad esmakordselt veste kuulmist, siis aine muutudes salapärasemaks, lugude jõudes tondisauna künkani ja kabelimäeni, samad vilunud kuulajad juba vilksatavad piiluma pimedaimasse toanurka, nagu kartes sealtki kummitust. Liisu vaikides püsib rahutu sõnatus, kuni keegi julgemaist pärib. Kuidas see reepapi lugu oli? See oli Liisu lemmiklugusid ja pool sosinal ta vestab. Eks ta samas siin olnud, vanasti. Näe, oli kole kitsi härra, aga reepapil oli lahtine käsi ja sõpru palju. Härrale näe, oli kaevatud, et rehepapp muudkui annab vilja välja. Härra tahtnud ise vaadata, kas lugu õige. Paneb talumehe hilbud selga, pistab vakarjajaagu taskusse ja muudkui tuleb öösi rehepappi proovima, et anna aga vilja, sul seda siin küllalt ja näe, mis sulle kaasa tõin. Rehepapil kavalal aga olnud hais ninas, sasinud härra kohe nattipidi kinni ja ladunud, säh sulle ja võta veel, turja peale. Härra hakanud paluma, et jäta juba, ma olen härra. Rehepap muud kui teebenese rumalaks, ladunud edasi tuliseid simakaid ja näägutanud, et või sina lähed ära, oota, enne saad veel. Saks jälle paluma, et ära annam löö, mina olen saks. Nii, kurjustanud rehepap, või teid on kaks. Siis saate ise eest ka. Tütarlapsed itsitavad. See oli talle paras. Las saks saab ka malka maitsta. Aga mis ta siis pärast selle rehepappiga tegi, küsib keegi argselt. No mis siis ikka? Nägi ju, et oli ontlik mees. Härral oli teisel päeval nii kange hambavalu, et pea oli puha kinni köidetud. Rehepappi aga kutsus mõisa ja kinkis rubla hõbedat ausa valvamise eest. Taas turgatab Liisule meelde küünal. Ometi viivuks oli ta selle unustanud. Taht on tõesti ülipikaks veninud, nii et leek võngub väherdades. Liisu suvatseb veel lustaka jutu lõppu teha lõbusat nalja, kuigi peremaamsel tabas ta korra sääraselt tembult ja noobis valjusti. Vaata, et põletad nii terve mõisa maha! Liisu on omas asjas aga nii osav, et ei tal endal ega imetlejail tärka kahtlust mängu ohutuse suhtes. Piga nuuskab küünla, jätab tahi otsa kui Jaani ussi kääridele, võtab siis pihutäie linahelbeid ja asetab tahi raasu nende keskele. Kauhti lööb lõkke linahelbeist üles, kirgas tuli valab hetkeks valgeks kogu ruumi, siis langeb Liisu avatud pilk leegile ja surnud on ilutulestik. Liisu oskab seda nii kütkestav mõjuvalt teha, et paneb tütarlapsed otse kiljatama. Nüüd jutustuse ärevlõbusas meeleolus teeb piiga oma trikki erilise hooga. Linahelvete kuhiki on tavalisest suurem. Leetleb kõrgele, pursates toa täis helki ja kustub taas tüdruku tugeva kämpla all. Aga sündmuse edasine käik jääb mõistatuseks. Vist tõstab Liisu käe liiga vara veel hõõguvalt hebemilt. Võib-olla pääseb mõni säde sõrmede vahelt, aga hetk hiljem süttib uus leek. Siiski mitte Liisu ees laual, vaid põrandal lahtises linapuntras. Sündmus areneb kõigi silmade ees seiramatu vilkusega ja korraga puhkeb kisa, kiljumine ja rüsin. Liisu veereb kui kuul ukse suunas, hüütakse läbisegi. Vett! Appi! Peremaamsel tormab kohale, saab aga uksel puntra kokku keerutatud linu vastu jalgu, nii et tuigub. Samas tõugatakse ta kõrvale mõnest surmani kohkunud naisest. Mai on see, kelle esimest sorti linad lendasid ukseni. Tütarlaps ise sööstab lähima aseme juurde, tõmbab sellelt takkuse vaiba ja järgmisel hetkel on tulepesa kaetud. Nüüd taipavad ka teised. Veel paarilt voodilt rebitud vaibad heidetakse maha, materdatakse, tallatakse ja oht haihtub peaaegu niisama kiiresti kui tekkis. Teoliste toibudes suitsust ja koristamisest algab peremamsel ülekuulamist. Endised Liisu imetlejad ja avasui kuulajad on nüüd võidu valmis teda süüdistama. Peremamsel on väga tusane ja vaene karja Liisu. Õnn veel, et asi pahemat pööret ei võtnud. Vaadake nüüd kõik, et te ilusasti suu peate, et asi asjata ei läheks proua kõrvu. Noomib mamsel, kui töö taas jätkub. Hoiatus aga hilineb. Toatüdruk Leena oli jooksnud esimesest ehmatusest vabanedes otse teed maja teispoolsesse härraste tiiba, et olla proua juures esimene teadustaja. Juba ta ongi tagasi käsuga, et peremamsel ise tuleks prouale aru andma. Pole midagi parata. Peab aru andma ja omakorda sarjamist taluma. Proua on kergesti ärrituv. On tal ju muresid ja ebamugavusi poja asjade korraldamisel, kuid mõtted on tal hajuvil. Ilmneb, et Leena oma üliagaruses ei osanud prouale ette värvida otsest tulekahju ohtu, olukorda tõelikkuse taustal, vaid rohkem naiste ärevust ja segadust tule levimisel. Peremaamslil õnnestub siis asi seletada, kui süütu häire küünlatahi õnnetul kukkumisel linahelbeisse, mis otsemaid vaipaga summutatud. Seejuures Maamsel mainib kiitvalt arukat malletütart Maie, kelle kiire teotsemine kõrvaldas võimaliku õnnetuse. Muidugi teeb ta ka seda targu, sest proua ei tohi aimatagi, et sama Maieta lõõmaks võib olla juba terve maja. Aga proua huvitub. Ah, Mallel on siis veel täisealisi tütreid peale selle, kes pandi äsja mehele. See sobib prouale. Peti pidagu silmas, et see tütarlaps, kui ta on nii agar ja nõukas, kutsutaks kevadel mõisa abiliseks, kui sõidab külla Tallinna noorproua lapsega. Igaüks ei kõlba lapsehoidjaks. Peremaamsel jättis Maie esialgu paariks päevaks mõisa, et tütarlaps suvekestel pestud, tuulutatud ja osalt korratusse sattunud pesutagavarasid aitaks joonde seada ja paigutada. Väikeses köögitaguses peremaamsli toas on tööruum, kus kõik esemed on kohustatud kandma kõrgeid pesuvirnu. Siia kuhjub tosinate viisi kätte ja pühkerette. Laudlinu koos suurettidega, suurist pisukesteni, voodilinu, särav valgeid ja läikivaks rullitud, peeni ning pehmeid saksa tarviduseks ja jänedaid takkuseid Antwerpi meeste aseme jaoks. Kuna avatud kirstus toa tagaseinas vahib välja veel mitmesuguses sordis ja suuruses ihupesu. Ja kõik need siia korraldamiseks ning parandamiseks toodud esemed moodustavad vaid väikese murdosa saksa rikkalikust pesutagavarast. Aastaid on porkuni, soodaguse, põdrangu ja küttimõisa väljad kasvatanud siniõielist lina. Seda on päris ja hiljem teooriad oma 10 küünega hoolikalt katkunud ja kokku pannud, on seda leotanud ja laotanud, ropsinud, sugenud ja viimaks kedranud ja kudunud. Leheline ja pleegitamine kuu valguses sätendav kargel lumel ning kuumas päikese lõõmas rohelisel murul lisas nii mõnelegi riideliigile veel pehmust ja helki, kuni neist valmis igasuguseid rõivatükke, alates peenpehmest saksa isiklikust pesust ja lõpetades töölise takkuse ihukattega, puise, paksu küljealuse palakaga ja tugeva koti ning põrandariidega. Härraste ihupesu on hästi õppinud õmbusmampsli näputöö, kus materjalina kasutatakse koduma saaduste kõrval peamiselt eht Hollandi lõuendit. Muud esemed õmbleb, tikib ja pilutab mõisa rohkearvuline ümmardajast pere. Ja peremaamsli paljude ülesannete hulka kuulub õpetada ja juhatada, praakida ja harutamist nõuda, et töö lõpuks küüniks nõutava tasemeni. Igavam ja mitte sugugi vähem hoolt nõudev kui uue õmblemine on tarvitatud pesu kohendamine. Iga pesutükk tuleb enne ärapanemist laotella ja põhjalikult revideerida. Leidub kuskil isegi nööpnõela pea suurune auk, nõuab see parandamist vastavalt riide peenusele ja liigile. Hõlpsam on muidugi käsitseda pesutükke, mis kannatavad lappimist. Peremaamsel eelistab Maie abi seepärast, et tütarlaps oskab valmistada haruldaselt hästi pesunööpe. Seda oskust, mis vana Malle nime ehib, on tütargi emalt omandanud. Tema särgi, püksi ja padjapüüri nööbid vastava jämedusega linasest niidist on nii kunstipärased, ühtlased ja kaunid, et neid võib vaadelda kui iluasju. Tütar täiendab ema oskust veel, õmmeldes need nööbid nii parajas kauguses riidele, et pole karta nööp augu pealt ära libisemist, kui see on vähegi nõuete kohaselt õmmeldud ja asetatud.